Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të enjtën mira qytetar të Tiranës dhe Shqipërisë kanë përcjell për në banesën e fundit deputetin demokrat Sokol Oldashi. Homazhe për të kanë kryer personalitetet më të larta të politikës shqiptare si dhe përfaqësues të politikës kosovare. Sokol Oldashi është ndarë nga jeta si pasojë një aksidenti të rënd rrugor. Nga Tirana kemi raportin e Mirela Milorit.
Duhet se Sokol Oldashi jeton dhe do jetojë midis nesh, me veprën e tij, me trashëgiminë e tij, me gjithçka e bëri për Partinë Demokratike, për vendin, për kombin e tij.
Nuk përlotet lehtë Sali Berisha, por mesazhin përcjellës për Sokol Oldashin e ka thënë i përlotur. Kuvendi i Shqipërisë ka hapur dyert e mortit për deputetin Sokol Oldashi, i cili u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare si pasojë një aksidenti tragjik. Mira qytetar dhe personalitetet më të larta të politikës shqiptare, Presidenti i Republikës Bojar Nishani, Kryetari i Kuvendit Ilir Meta, Kryeministri Edi Rama, ministra e deputet kanë kryer homazhe pranë trupit të pajetës Sokol Oldashit. E pranishme edhe politika kosovare, me zëvendës Kryeministrin Hajreddin Kuqi dhe Kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Në kujdesin e drejt për drejt të kryetarit të kuvendit Ilir Meta, është organizuar ceremonia e homazheve në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Fjalën për cilëse ka mbajtur kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili shprehu dhimbjen e thellë të miqve të tij e kolegëve të kauzës që i bashkoi që në vitin 1990. Më pas, arkëmorti me trupin e Sokol Oldashit është nisur drejt banesës së fundit në varrezat e Sharrës, i përcjell mes lulesh e lotëve të mira qytetarëve të Tiranës e Shqipërisë. Sokol Oldashi ka humbur jetën të mërkurën në orën 21:20 të mbrëmjes si pasojë një aksidenti të rënd. Aksidenti ka ndodhur në zonën e quajtur Lapidari në aksin rrugor Tiranë-Elbasan. Zoti Oldashi uftonte me makinën e tij personale dhe ngiste vet atë. Shkaku i aksidentit mendohet se ka qenë humbja e kontrollit të automjetit si pasojë kohës së keqe të shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm. Automjeti nuk ka mundur të hyjë dot në një kthesë të fortë dhe është rrëzuar në një rrëpir rreth 15 metra të thellë. Skuadrave të shpëtimit u është dashur rreth 2 orë kohë për të nxjerrë trupin nga automjeti dëmtuar rënë gjatë përplasjes. Sokol Oldashi ka qenë dorëmat më të spikatur e më me pesh në politikën e kryesisht në Partinë Demokratike, i angazhuar pranë kësaj partie që në vitin 1990. Që nga viti 2001 në vazhdim, zoti Oldashi ka qenë deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Në vitin 2005-2007, a i mbajti postin e ministrit të brendshëm, dërsa nga vitit 2009 deri në vitin 2013, a i ishte ministri punve publike dhe transporteve. Një prej zërave më me ndikim në Partinë Demokratike, a i garoi në korrik të këtij viti për kreun e Partisë Demokratike mbas tërheqjes së Sali Berishës. Sokol Oldashi ishte i martuar dhe kalon pas bashkëshorten dhe dy fëmijë. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur organizimin e një lotarie fiskale për grumbullimin sa më efikas të tatimeve. Në lojë mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët që grumbullojnë 20 llogari fiskale, por përkundër shpërblimeve joshse si banesa, dyqane, makina e shumë të tjera, qytetarët hezitojnë të marrin pjesë për shkak të, siç thon, humbjes së besimit tek institucionet. Kronike i Suf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur organizimin e një loterie të pazakont me llogaritë fiskale të qytetarëve të dhëna nga shitësit e dyqaneve. Një masë e këtillë është ndërmarrë pasi aksionet e kontrollit të inspektorëve të drejtorisë të ardhurave publike nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme përkundër gjobave të shqiptuar ndaj subjekteve afariste për mosdhënje të llogarive fiskale. Tërheqja e parë e lotarisë do të bëhet më 30-10 orë. Për të marrë pjesë në lojë, çdo qytetar duhet të dorëzojë së paku 20 llogari fiskale, ndërsa fondi shpërblyes përfshin banesë, makinë, dyqan dhe shumë shpërblime të tjera. Ministri i Financave Zoran Stavrevski tha se beson se kjo metodë që praktikohet edhe në vende të tjera do t'i motivoj qytetarët që të kërkojnë faturat nga subjektet afariste që hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Teshku edhe se pritet vidi kokave që bidat efektive, nuk e bidat pozitiv në vështirë.
Është e vështirë të parashikohet se çfarë efekte do të ketë kjo masë, por besojmë se do të jenë pozitive. Çdo kush që merr pjesë në transaksione financiare duhet ta kuptojë se përveç të taksa paguesit, edhe konsumatori ka detyrime. Ai duhet të kërkojë llogarinë fiskale. Ne kemi vendosur që të aplikojmë masa motivuese dhe jo më gjoba, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski. Por qytetarët janë të ndarë në qëndrime nëse vendimi i qeverisë do të jetë për rezultatet e dëshiruara. Disa prej tyre thonë se kanë humbur besimin për shkak të krizës rande ekonomike dhe vështirë se do të marrin pjesë në lojrat e tilla.
Nema teoria da ispratam i da se grupiram, ne znam kojim ideja tam.
Nuk ka teori që ta marr pjesë në një lojë të tillë. Kjo është tallje me popullatën. Veç kësaj, vlerësoj se nuk mbajnë edhe pretendimet se nuk jepen llogaritë fiskale. Unë nuk mbaj mend se dikush nuk më ka dhënë faturën për atë që kam bler. Thot Martin Stojanovski, ndërsa një tjetër qytetare thekson.
Në bazë të përvojave të mëhershme, mbas se nuk ka shumë hapësirë për të besuar, po nuk e di. Unë personalisht nuk marr pjesë në këtë lotari, sepse më merr mendja që është diçka jo shumë e drejtë. Thjesht është mendimi im.
Nagradna ta igra e sepak sretja lutri, ako s'me nje sretnje, ne bi bile sobakov nisok standard.
Loja shpërblyese me gjithatë është të fat, por mendoj se ne nuk jemi të lumtur me një standard të tillë. Sidoqoftë kam nisur të ruaj llogaritë fiskale dhe të marr pjesë në lojën shpërblyese. Nuk i dihet, ndoshta edhe kam fat, thotë Biljana, një grua e sapo dal nga një market i Shkupit. Vendimi i qeverisë për organizimin e një lotarie të ktill nuk shihet të mirë edhe nga ekspertët e ekonomisë. Profesori Bilal Kasami thotë se qeveria në vend që të kontrollojë lojrat e shumta të fatit që gjenden në çdo rrugë të Maqedonisë, ajo po bëhet pjesë e një dukurie të tillë.
Në koncept lotaria llogaritet apo futet në lojat e fatit. Kjo, domethënë, në aspektin, domethënë, është një pikpyetje në aspektin etiko-moral, sepse qeveria në vend që të kontrollojë këto dukuri që ndodhin shoqëria, ajo bëhet pjesë e tyre. Unë mendoj se qeveria për herë të parë ndoshta përmes këtij sistemi e pranon në mënyrë publike se nuk është e aftë dhe pranon dobësinë e saj se ka probleme me vjedhjen e taksave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më 22 nëntor janë bërë 50 vjetë që nga vrasja e presidentit të Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy në Dallas të Texasit. Vrasja e tij vazhdon ende të mbetet mister. Ndjekim në vazhdim vështrimin që i kemi hedhur kësaj ngjarjeje.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Mos pyesni se çfarë mund të bëj vendi juaj për ju, pyesni se çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj. Në fjalimin e tij inaugurues më 20 janar 1961, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy ka theksuar nevojën që të gjithë amerikanët të jenë qytetar aktiv, ndërsa nga vendet e botës ka kërkuar që të bashkohen në luftën kundër armiqve të përbashkët të njerëzit, tiranisë, varfërisë, sëmundjes dhe vetë luftës. E gjithë kjo nuk do të përfundoj në 100 ditët e para, as në 1000 ditët e para, as gjatë jetës së kësaj administrate, e mbase as gjatë jetës sonë në këtë planet. Por le të fillojmë, ka thënë presidenti i 35 i Shteteve të Bashkuara. Por gati 3 vjet më vonë, më 22 nëntor të vitit 1963, koha është ndalur. Ka qenë kulmi luftës së ftohtë dhe presidenti Kennedy është qelluar për vdekje në Dallas të Texasit. Presidenti Kennedy është vrarë, tani është zyrtare. Presidenti ka vdekur, ka kumtuar lajmin Radio Kibox. John F. Kennedy, 46 vjeç, është qelluar fatalisht me snajper gjatë parakalimit me limuzinën presidenciale së bashku me zonjën e parë Jacqueline. Shumë janë friksuar se të shtënat janë fillimi një sulmi mbi Shtetet e Bashkuara, Por brenda pak orësh, policia ka arrestuar të dyshuarin kryesor për vrasje, Lee Harvey Oswald.
I emphatically deny these charges.
I mohoj prerazi këto akuza, u ka thënë Oswald gazetarëve me njëherë pas arrestimit. Hetimet 8 muajshën nga komisioni Warren kanë konstatuar se Kennedy është vrarë nga Oswald, i cili ka vepruar i vetëm. Por për shumë Amerikanë sot çështja vazhdon të mbetet e hapur. Një sondazh i kryer këtë vit nga agjencia lajmeve AP ka treguar se mbi 50% e të anketuarve besojnë se vrasja ka qenë konspiracion. Oswald, 24 vjeç, ka qenë ish marinës amerikan i cili ka dezertuar në Bashkimin Sovjetik më 1959 dhe është kthyer në Shtetet e Bashkuara më 1962. Policisi ka thënë se është i pafajshëm, por testet e laboratorit kanë konfirmuar se ai ka qelluar me armën e vrasjes. Vet Oswald është vrarë dy ditë më vonë nga Jack Ruby, pronari një klubi të natës. Po cilat kanë qenë motivet e Oswaldit dhe a ka vepruar ai vërtet i vetëm? A ka pasur konspiracion që ka përfshirë edhe Bashkimin Sovjetik apo krimin e organizuar? Pyetjet e tilla vazhdojnë të mbeten pa përgjigje të qarta.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi pasur një artikull të sëpërditshme së amerikane New York Times, e cila shkruan për presidentin rus Vladimir Putin. Gazeta thot se ai, siç duket, synon kthimin e Rusisë në ditët kur perdja e hekur tendante kontinentin evropian. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ishë Republikat e Bashkimit Sovjetik ishin sovrane, vendet të pavarura për gati 22 vjet, të lira për të zhvilluar marrëdhënie ekonomike dhe politike, me çfarë do shtetit të jashtëm ose blokët tregtar që ato e zgjedhin, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja New York Times dhe vazhdon duke shpjeguar se duket se me këtë pikë është anashkaluar presidenti Rusisë Vladimir Putin, i cili po bën në çdo gjë të mundshme për t'i parandaluar këto vende nga zhvillimi lidhjeve të afërta me Evropën, bile duke iu kërcënuar një vendi me ndërprerje të furnizimit me gaz, i cili duhet për dimër. Lufta e ftohtë duhet të përfundojë për secilin, tha kancelaria gjermane Angela Merkel këtë javë, por duket se kjo nuk vlen për Putinin, shkruan New York Times. Javën e ardhshme, 6 ish republika, Armenia, Azerbajxhani, Bielorusia, Georgjia, Moldavia dhe Ukraina parashihet të takohen me liderët e Bashkimit Evropian në Vilnius të Lituanisë për të diskutuar për forcimin e lidhjeve ekonomike, politike dhe diplomatike me BE-n. Në vitin 2004, Lituania së bashku me Estoninë dhe Letoninë u bën antarët e parë të Bashkimit Evropian nga ish republikat sovjetike. Për të kualifikuar për lidhje më të forta të 6 vendet, duhet të demonstrojnë progresin në reformat demokratike dhe gjyqësore që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Ato do të duken të vështira për disa, siç është Ukraina, e cila deri tash ka refuzuar të lejojë ish kryeministrën e vet të burgosur Julia Timoshenko të udhëtojë për tretim mjekësor në Gjermani, shkruan New York Times. Shfrytëzimi i leves tregtare nga ana e Evropës për inkurajimin e demokracisë është konstruktive dhe arsyeshme. Përpjekja e Rusisë për t'i goditur me shkop të trash ish vasalet në varfërinë vazhdueshme ekonomike nuk është. Bashkimi Evropian ofron diçka reale dhe atraktive. Rusia, e cila dëshiron që ato vende t'i bashkohen Unionit doganor, që e ka formuar me Bielorusinë dhe Kazakistanin, ofron kërcënime, shkruan New York Times. Në muajin shtator, zëvendës kryeministri i Rusisë i ka tërhequr vërejtjen Moldavisë se mund ta humbë çasjen në gaz këtë dimër nëse i forcon lidhjet me Evropën. Pastaj e kanë ndaluar importin e verës së Moldavisë. Pengesat ruse kanë pasur shumë tepër sukses në Armeni, e cila llogaritën në mbështetjen ruse në kontestin kufitar me Azerbajxhanin dhe është pajtuar për t'u bashkuar Unionit doganor. Lituania, që tashmë është antare e Bashkimit Evropian, ishte subjekt i keqtrajtimit tregtar, siç duket në shenjë të ndëshkimit për organizimin e samitit të javës së ardhshme të 6 vendeve me Bashkimin Evropian. Ngjashëm, Rusia është kërcënuar me ngadalësimin e importeve të Ukrainës, me inspektime të vështira doganore, me gjithë që pengesa kryesore lidhjeve të fuqishme të Ukrainës me Union involvon politikat vendese, shkruan e përditshmja New York Times. Në vitet e zbejjes së Bashkimit Sovjetik, presidenti fundit i saj, Mikhail Gorbachev, kishte folur në mënyrë optimiste për Evropën e pas luftës së ftohtë, që zgjatet e pandar prej Atlantikut e deri te Urali. Por zoti Putin duket se gjatë synon kthimin e ditëve kur perdja hekurt e ndante kontinentin, duke i arsuar horizontet e satelitve dhe të republikave sovjetike në lindje, vendet që tash synojnë t'i gëzojnë në mënyrë më të plot frutet e pavarësisë, shkruan në fund të editorialit e përditshmja New York Times.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e reja na ndiqni në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.